ፕሮግራም መግቢ ዓለም ብምኽንያት ዘጋጠሞ ዋሕዲ ገንዘብ ኣብ ኡጋንዳ ንልዕሊ 1,000,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ዝዕድሎ ዝነበረ ረድኤት መግቢ ክቋረፅ ከም ዝኾነ ሓቢሩ። እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ንኻልኣይ ግዜ ዘጋጥሙ ዘሎ ምዃኑ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ። ሳራ ፍሳየክ ተቕርባ እያ።
ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካል መግቢ ዓለም ኣብ ዩጋንዳን ስደተኛታት ይዕድሎ ዝነበረ ረድኤት መግቢ ከባቢ 96,000,000 ዶላር ዝፅጋዕ ሕፅረት ከም ዘጋጠሞ ተፈሊጡ። ዓለም ለኸ ለገስቲ ሃገራት ዝያዳ ተገዲሶም ዝህብዎ ሓገዝ ገንዘብ እንተ ደኣ ቐልጢፎም ክሕግዙ ኽኢሎም ኣብ ዩጋንዳ ንጥሜት ዝቃላዕ ስደተኛ ኣይክህሉን ኢሎም እዮም። እንተዘይኮይኑ ግና ይብሉ ወሃቢ ቃል ፕሮግራም መግቢ ዓለም ቶምሰን ፊሪ፣ 1.26 ሚልዮን ስደተኛታት ወርሓዊ ዝወሃቦም ሓገዝ ገንዘብ ኮነ ረድኤት እኽሊ ብ40 ሚእታዊ ክቕንስ ከም ዝኾነን እዚ ድማ ካብ ወርሒ ለካቲት ጀሚሩ ተግባራዊ ዝኸውን ምዃኑ የጠንቀቑ።
Most of these refugees in Uganda have fled conflict from South Sudan.
مبزحتيوم سدتنياتات كاب دبوب سودان ديموكراتيك ريبابليك كونغون بروندين كاب غيتشت حديمم استسددو يوم زعمت نخلو زخبدا عمت كوانتا نبره بفلاي نسدتنياتات دما اتزخف انيرو
እቲ ክቕነስቲ ሓሲቡ ዘሎ ሓድሽ መጠን ረድኤት ነቲ ቀዲሙ ንፀገም ዝተቓልዐ ህዝቢ ዝያዳ ዝሃሲ ዝኸውን። ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንሰብኣዊ ሓገዝ ካብ ዘድልይዎ መጠን ገንዘብ እቲ ፍርቂ ጥራሕ ይረኺቡ። ነዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ራሽን ክቕንስ ተገደደ ይብሉ። እዚ ምስ ኮቪድ-19 ተታሒዙ ዘጋጠሙ ክልከላታት መጠን ስደተኛታት ክውስኽ ገይርዎ እዩ። እቲ ክቕነስ ተተሊሙ ዘሎ መግቢ እንተ ደኣ ተወሳኺ ሓገዝ ዘይተረኺቡ መብዛሕትኦም ስደተኛታት ኣብ መዓልቲ ትሕቲ 1,300 ካሎሪ ጥራሕ ክረኽቡ ይግደዱ ይብል ፊሪ።
ንሓገዝ ውሃብቲ ቅልጡፍ ሓገዝ ክህቡና ሓቲትና ኣለና። ብኻልእ ገጽ ድማ በቲ ዘለና ናብቶም ብዝገደደ ዝተጠቕዑን ሓገዝ ዘድልዮምን ዝተመጣጠነ ምግቢ ንህፃናት፣ ንነፍሰ ጹራት፣ መጥበብቲ ኣዴታትን ህይወት ከድሕን ዝኽእል ሓገዝ ክንህብ ንፅዕር። ይኹን እምበር ብዙሓት ሓገዝ ዘድልዮም ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ዝኾኑ ኣለዉ።
ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ዝርከቡ 13 ማዓስከራት ስደተኛታት ጥሜት እናወስኺ ይመፅእ ምህላው ቶምሰን ፊሪ ይዛረቡ። ካብ ወርሒ ሰነ ስጋብ ተሓሳስ ኣብ ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዘመላኽቶ ስደተኛታት ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዝርከቡ ዘርእዩ ኢሎም እዮም።